Brynepoddene. Alfred Skriven har kommet til Bryne, og den kenyanske landslagsspilleren er da fra Kenya, og vi må i dag ha litt om afrikansk fotball, for Tor Todesen, han trener et lag på nivå 2 i Senegal, og for all del husk at du hører på.
Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Med studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se i vår nettbutikk på Brynepaddene med www.podbean.com og følg oss i sosiale medier.
Da skal vi rett og slett utenlands igjen i det i Brynepodden, og Dakar er neste stopp, og Tor Todesen, der sitter du, og jeg har snø ut forbi studiovinduet mitt. Det rekning med i grunn at ikke du har.
Nei, jeg bruker sandaler og kortbukse året rundt.
Du koser deg i Dakar, vi skal komme litt inn på hva du, din rolle der er, men du er jo tidligere keeper, og du begynte som keepertrener i Lyn for å gå over på det, men vi sier jo det at keepere er 95% normale, så er det 5% som har keeperhjerne. Var det sånn for deg også?
Ja, men bortsett fra det jeg kanskje hørte motsatt, at det er 95% gærne, og så 5% lagspiller. Jeg vet ikke hvor gærne jeg var, men jeg var nok en individualist, da. Jeg tror det kommer at jeg drev med litt annet også. Jeg drev med løp, terrengløp, og litt på bane også, og så drev jeg med langrenn. Det er jo ikke så vanlig på Nøtterøy, det er jo i skjærgården, men jeg var ganske bra i det, så jeg hevda meg i hvert fall sånn på kretsnivå da, så jeg hadde nok litt av den der individuelle driven, og det var kanskje det som gjorde at keeperrollen, som også er den litt sære posten i et fotballag, at det appellerte til meg. Det var nok ikke noe sjakktrekk å bestemme seg som 10-åring at jeg skulle være keeper, men sånn ble det, og det begrenset seg sånn opp mot senior, så begrenset det seg til post-nord-nivå. Det var ikke noe særlig mer enn det.
Nei, men det er jo sånn sett helt greit, men det ble liksom en trenerkarriere, og du er i Lyn og Asker og Vålerenga som keepertrener, og du begynte litt sånn ganske ungt med å bli trener, og var det at du ikke kom videre som spiller som gjorde at du tok det steget?
Ja, jeg var nok ganske seriøs på egne vegne, helt på grensen til irriterende for andre antagelig. Jeg kom jo fra en breddeklubb. På den tiden så opplevde jeg ikke at det var så veldig forskjell på, eller vi snakket ikke om breddeklubb og toppklubb da, altså i mitt område så hadde vi Eik Tønsberg med Nils Johan Semb som ung trener, og da lå de og vaka, eller de lå ikke og vaka, de var et stabilt Obos-ligalag, men ramlet på et tidspunkt ned på nivå 3 også da, så det var liksom det vi hadde å stile etter i vårt område, det var Eik, og så var jeg på Teie som var en og to divisjoner bak Eik igjen da. Men jeg innså nok ganske tidlig at jeg ikke kom til å bli landslagskeeper, og da sånn sammenfalt jo det med at jeg gikk på idrettshøyskolen og var veldig gira på trenerrollen, og trente yngre keepere, jobbet for Oslo fotballkrets litt med det, og var veldig, har jo alltid hatt mye jeg skulle ha sagt, så jeg trengte et publikum. Jeg har jo en personlighet som har likt å vise og forklare og undervise da. Det tror jeg begynte med før jeg begynte på skolen omtrent.
Men dette med fotballfaget, nå er det jo podcaster, TV, radio, overalt, men gjerne faget blir mindre, kallet det, satt pris på. Nå er det bare klikk som gjelder. Er det noe som irriterer deg som fagmann det?
Nei, det vil jeg ikke si. Altså, jeg tenker motsatt at all interesse rundt fotball, om det så er om håndveskene til damene til spillerne, så så gavner det oss alle til slutt da, at den interessen så enorm, og at en del av det veldig kommersielt og veldig overfladisk, det gjør meg ingenting, så lenge jeg får holde på med å se baka for resultat og være opptatt av treningslæra, av det taktiske, av det mentale ikke minst, som jeg har blitt bare mer og mer opptatt av jo eldre og mer erfaren jeg har blitt. Så for meg det å dykke i faget liksom det jeg brenner for, og det blir jeg jo aldri ferdig med, det blir jo aldri utlært.
Nei, for du har jo dette hotebryet på siden av det å være prolisenstrener. Fortell litt hva det for noe.
Nei, det et enkeltmannsforetak som jeg tror jeg har hatt i 25 år nå. Det begynte med at beste kameraten min, som spesialpedagog, han etablerte Petters pedagogiske verksted, og da var han det eneste pedagogiske verkstedet registrert i Brønnøysund, så da tenkte jeg at da må vi doble den, så da etablerte jeg Hodebry pedagogiske verksted, og det har bare rett og slett vært for å ha et eget firma som du har kunnet fakturere hvis du har hatt oppdrag utenom trenerkontraktene da, med sånne ja, happenings eller eventer som du har blitt invitert på som det har vært betaling for. Så det var sånn det begynte, men nå har jeg jo faktisk vært selvstendig næringsdrivende og levd av firmaet mitt i de senere årene, så jeg har tilbytt den type avtaler til klubber som jeg har jobbet for da, og så har jeg selv så fakturerer jeg dem rett og slett, og så må jeg selv betale skatt og drive firma. Det er ikke noe økonomisk, det er ikke noe jeg anbefaler sånn sterkt økonomisk, hverken egentlig økonomisk eller juridisk når du tenker på jobbsikkerhet, men det er veldig lettvint da.
Ja, hvis jeg ser på CV-en den her, så tenker jeg litt på det som jeg fikk beskjed om når jeg var på unga på barneskolen, at du har makk i ræver, for her er det mange klubber, og du, det er liksom Estland, det er Brann, det er Nordheimsund, Sandefjord, Tønsberg, Moss, Tønsberg, Abu Dhabi, Hønefoss, Finland, Kvikkhalden, og nå i Dakar. Du har fått mye impuls gjennom disse årene.
Ja, det jo ikke noe tvil om. Det jo det man sitter igjen med, eller det man tar med seg underveis, jo alle de opplevelsene man får. Det høres jo på en måte ut som du helt gal nomade, men du må huske på at det gjennom, vi snakker vi nå, 32 år eller noe sånt, siden første stoppested som du nevnte på den regla der. Da. Så jeg tenker jo egentlig at når jeg var 4 år i Vålerenga og 4 år i Lyn og 4 år i Brann, så teller det positivt egentlig da, for at, som trener når du lever av det har som ambisjon å leve av det gjennom et yrkesliv, så det jo egentlig om å gjøre å reise sakte og bli så lenge som mulig, og jeg tenker at det betyr jo at du må ha gjort en ok jobb hvis de beholder deg i 4 år, for da har du jo reforhandlet deg i hvert fall en gang, for å si det sånn. Men det har jo ikke holdt stikk egentlig helt i de senere årene. Da. Det har jo vært mer turbulent, og det gjelder vel ikke bare for meg egentlig. Det vanskeligere og vanskeligere for trenere å få den tålmodigheten som må til. Da. Jeg gratulerte i dag. Hvis dere går på Instagram og følger Ove Røsler, så gratulerte jeg han i dag med kontrakt til 2028 i AGF i Danmark, og det ja, det hører jo med til sjeldenheten egentlig, at man reforhandler en lang kontrakt på det nivået der, så det kudos til Ove.
Men tror du den pendelen kommer til å snu? Jeg personlig tror at lengre kontrakter blir vanligere. Hva tror du?
Ja, en ting jo hvor lange kontrakter de skriver, men hvor mye tid man får, det jo lite som tyder på at hvis man i hvert fall ser Europa som helhet, så det ikke noe mindre trigger-happy på å bli kvitt trenere nå enn før, snarere tvert imot vil jeg tro, så jeg vet ikke om jeg skulle ønske du hadde rett, men jeg ikke sikker på at du finner noe bevis for den påstanden.
Men det er en av det med penger og Europa, med eiere og medlemsklubber og sånn. Hvordan er det der du er nå? Du må fortelle litt om den reisen, for den er jo litt spesiell.
Ja, jeg har vært hatt det på bucketlisten min i mange år, at jeg kunne tenke meg å jobbe i Afrika. Og når du har vært i Øst-Europa og Asia, så må jo Afrika bli en av de neste. Så det har vært et mål. Jeg har vært i kontakt en gang for mange år siden med en klubb i Nigeria. Det ble ikke noe av. Så for en, ja, under covid, så var jeg i kontakt med en klubb i Ghana. Og der kunne jeg vel kanskje ha vært eller reist, men det stranda på at du liksom til syvende og sist ikke får den garantien som du må ha for at du ikke er hjemme igjen om 3 måneder uten å ha fått betalt, på en måte. For den luksusen har ikke jeg, at jeg kan ta sjansen på det, på en måte. Så det stranda også, men grunnen til at det var enkelt å dra til Dakar, at klubben drives av en tidligere agent som heter Yusuf Afal. Han gjorde en av sine første dealer til Norge som agent i 2006 med meg. Da var jeg her og scouta som hovedtrener for Sandefjord etter sesongen var ferdig. På det tidspunktet hadde vi ikke noen andre på sport som kunne ta 10 dager i Afrika sånn uten videre. Vi hadde ikke speidere eller noe stort apparat, så jeg reiste på invitasjon fra en annen nordmann som heter Jon Torstensen, som har operert her nede i en mannsalder. Han inviterte meg ned, vi møtte Josefa, reiste rundt og så en drøss med fotballkamper, og jeg endte med å hente 2 spillere av han. En med en gang, som het Malik Mane, som da spilte i Sandefjord i 2006 og videre derfra. Han var vel både i Sogndal og IFK Göteborg. Ja, han fikk en ok karriere. Og så henta vi halvår etterpå en gambier, også gjennom Josefa, som heter Ibrima Sona. Spilte også for Sandefjord og videre derfra til Finland og litt sånn. Også en som fikk en ok karriere. Og siden 2006 har jeg da kjent Yusuf Afal og har vel vært en døråpner for han til andre klubber i Norge. Og han fikk jo etter hvert veldig bra fotfeste i Norge. Har jo levert en bråte med senegalesere til norsk fotball opp igjennom. Så det var ikke mer enn i starten at han trengte min hjelp. I ettertid så har han løst det veldig bra, og vi har holdt kontakten. Og jeg tror det må jo være sikkert 6-8 år siden han sa til meg første gang at nå har jeg stifta klubb sjøl. Så nå er jeg klubbpresident i Dakar, og i det øyeblikket den klubben kommer opp og står på det nivået som jeg ønsker meg, så skal du komme og være trener. Og da har jeg selvfølgelig sagt ja, det er klart jeg skal det. Men vi har jo aldri sagt når. Men den klubben stifta han i 2012, og foran 21-22, her spiller vi jo høst-vår, så 21-22 så rykka de opp til andre nivå, altså tilsvarende Obos-liga, da. Og her i Senegal så er det 2 profesjonelle ligaer, altså den rykka opp til profesjonell fotball da, foran 21-22. Og så hyra han meg den sommeren 22, så foran 22-23 så var jeg på plass her som hovedtrener for klubben, som heter Oslo Fotballakademi. Josefa stifta han, så ville han at den skulle skille seg ut her i Dakar, og samtidig så ville han gjerne bruke navnet på hovedstaden i favorittlandet sitt. Han har jo vært en drøss med ganger til Norge, og er jo det. Vi får si han er Norgesvenn. Så jeg jobber nå som hovedtrener for Oslo Fotballakademi, men jeg er den eneste fra Oslo, eller eneste ikke-senegaleser i klubben, så det er en hel senegalesisk klubb, da.
Jeg tenker, nå har jo Senegal hostra vanvittig mange gode fotballspillere. Sist Mane, som jeg kjenner fra Liverpool, Koulibaly fra Chelsea, Napoli. Men jeg tenker litt sånn moralsk oppi dette. Er det litt sånn litt farlig òg? For er det på en måte litt menneskehandel? Eller klarer dere på en måte å være så profesjonelle at dere styrer unna sånne ting?
Veldig interessant spørsmål, da. Jeg kan ikke snakke for noen andre enn den klubben jeg jobber for, og Josefa har jo vært tydelig på statuttene til klubben at det handler om å skaffe enkeltspilleren muligheter. Og for presidenten da, som Josefa, så tror jeg det går foran prestasjonene til klubben sånn resultatmessig. Men jeg er jo her for å motbevise akkurat det da, eller for å bevise at det går an både å utvikle enkeltspillere og sende de av gårde så fort noen vil ha de, og samtidig utvikle laget sånn at vi kan ta det siste steget, for det er blitt et klart mål for meg nå. Vi ble nummer 4 i fjor og kunne ha rykket opp, men vi stiller jo med et juniorlag. Vi har en snittalder på under 20 i en profesjonell seniorserie, så i fjor så kollapsa vi liksom akkurat når vi kom til en slags opprykksfinale. Mens i år, nå ligger vi på andre plass, nå er det 8 serierunder igjen, og i år så skal vi klare det, og det, for meg så er det blitt et mål, og noe jeg vil henge relativt høyt hvis jeg får det til. Men tilbake til liksom, utgangspunktet ditt, så er jo målet vårt å hjelpe spillere til en karriere i utlandet, og i skrivende stund så har vi akkurat fått hjem en som har vært i Italia på prøvespill. Han var jo fast venstrebekk her når han forsvant for 4 uker siden. Og så har vi 2 stykker i Sarpsborg på prøvespill, hvor han ene er en veldig lovende 206-modell som debuterte på A-laget allerede i fjor, men han har ikke spilt fast på A-laget vårt. Og den andre er kanskje vår beste angriper, altså som er født 205. Så vi avgir altså de beste spillere våre til prøvespill mens vi selv spiller seriekamper, og det er jo ikke veldig lurt hvis du ønsker å rykke opp, men poenget er liksom at dette har jeg visst om siden jeg tok jobben, og dette er liksom noe av prosjektet vårt da. Og klarer vi det, så kommer jeg til å bli relativt stolt, for å si det sånn, for vi har fortsatt under 20 i snittalder på laget, og veteranene på vårt lag er født i 2003, så de blir 21 i år.
Jeg tenker på dette på kultur, det må jo være et kultursjokk, og hva har vært den største utfordringen?
Jeg tror jo kanskje at jeg skal passe meg litt for å liksom vite alt om det, for jeg har jo egentlig blitt skånet for alle problemer gjennom at Josef kjenner meg, han kjenner norske forhold, han visste hva som skulle til, hva som måtte være på plass for at det skulle være fornuftig å hente en trener fra Norge da. Så jeg er jo, jeg flyttet rett inn i en leilighet som han har kjøpt, investert i et nytt byggeprosjekt, så jeg bor i en kjempefin leilighet, jeg har sjåfør og folk som kommer og steller huset for meg. Og laget, klubben er godt organisert, det er ikke alle klubber her som er det, men vi har en ordentlig administrasjon, vi har relativt gode, får jeg si, treningsforhold, veldig gode til å være her, for det er ikke alle som har det. Vi har det utstyret vi trenger, vi har en kultur som gjør at det er enkelt å jobbe her for en fra Vesten, da, for å si det sånn. Så jeg tror ikke at jeg er representativ for alt du kan komme ut for, men for meg har det vært veldig enkelt, og det er jo takket være Josefa da.
Jeg tenker litt sånn taktisk, så før så sa vi liksom at afrikanske spillere var veldig gode individuelt, og så hang de litt etter på det taktiske. Hvordan, når du har vært der, hva er din tanke rundt det?
Nei, jeg kan jo bare bekrefte det du sier, og det er jo, jeg må jo bare være ærlig og si at jeg hadde vel noen sånne fordommer jeg også når jeg kom, og jeg kan ikke si annet at jeg har fått bekreftet det, men så blir jo neste spørsmål, er det feil, er det dårlig? Altså, de er veldig gode individuelt, og de har en kultur som verdsetter det individuelle veldig høyt. Men så er jo fotball et lagspill, og når du henter en trener fra Skandinavia, så får du i hvert fall en som er oppdratt og utdannet til å tenke kollektivt da. Kanskje vi mangler noe av det. Kanskje du ikke trenger å se lenger enn til litt lenger syd i Europa, så er de bedre enn oss på å slippe til individualisten og akseptere individualisten. Det kan i hvert fall kan i hvert fall være en hypotese fra meg, men min jobb her har jo selvfølgelig da vært å preppe disse gutta for hva som kan vente dem hvis vi lykkes med å få kanalisert dem til en skandinavisk klubb, og da må de jo kunne forskjellen på zone og mann-mann-forsvar, og det kan de ikke. Når jeg kom, så kunne de ikke det. Og så er det også noe med at synet på læring er helt annerledes, og det er jo forankret i synet på skolegang, ikke sant? Her så er det liksom det minimum av skolegangen du må ha, da, de som ikke har nåla i veggen, som ganske mange, det er jo ganske mange som lever helt på fattigdomsgrensa, så er kravet at du sender ungen på en sånn koranskole. Det er liksom minstemålet, at du må lære å resitere Koranen. Og noen kommer ikke lenger enn det, at de går liksom 3 år på sånn koranskole. Men nå er jo samfunnet her under stor forandring også, så det er mer og mer vanlig at man sender dem på en skole som underviser i historie og geografi og språk og sånn også. Men fortsatt så er det mange som ikke har lært hverken å lete eller skrive på skole, da. De kan ha lært seg det sånn på egen hånd kanskje, men når synet på læring er annerledes, så blir jo også det merker man jo i fotball også, og det jeg har opplevd nå i halvannet år er at nå ser jo vi ut, og det, når det kommer scouter her, så sier de jo, ja, vi ser at de har en europeisk trener, liksom. Vi ligner jo mer på et europeisk lag enn mange av de andre her, da. Men det jeg opplevde med det er jo at når vi skårer første målet og har vind i ryggen, så fortsetter vi jo med det som er planen og ser ut som et fotballag. Mens i starten her så var jo sånn at hvis motstanderen skårte første målet, så forkastet vi jo alle planer med en gang. Da ser du bare at alle får skylapper og forsøker å fikse det på egen hånd. Så den kollektive spiriten som jeg forsøker å innplante, den sto ikke veldig sterkt å begynne med, men den har utviklet seg gradvis, og nå tror jeg rett og slett vi klarer å rykke opp, og det er fordi at vi greier å kontrollere fotballkamper på en måte taktisk som vi ikke klarte i fjor. Så det går fremover, men det går ikke så fort som du gjør hvis du tar Kvikkhalden eller et PostNord-lag, og så begynner du å jobbe med en klar filosofi. Da ser du resultatet ganske fort, og det blir jo også veldig klart hvem som ikke på en måte har skjønt det, mens her så kan det virke som folk har skjønt det, også i neste øyeblikk så virker det som ingen har skjønt det. Sånn har jeg opplevd det hele tiden, at jeg tar 2 steg fram og 1 tilbake, men i det store hele så går det fremover, og nå synes jeg laget ser bra ut, og derfor så skal vi også klare å rykke opp til den øverste ligaen nå i løpet av den halvannen måneden som er igjen.
Senegal var jo en koloni av Frankrike, og hvordan har det vært på en måte for deg? Altså, du er jo leder i et fotballag, så der er det jo greit, men sånn, likevel i det sosiale, er det noe som du har møtt på der, eller utfordring, eller har det gått veldig greit?
Det er et veldig spennende spørsmål, og sikkert bra tema for en annen podcast. Jeg opplever at det er utrolig vennligsinnet, utrolig hyggelige folk, imøtekommende folk. Igjen så har det jo sikkert noe med at presidenten deres har fortalt dem at nå kommer en nordmann, og han er grei. Så jeg hadde jo ikke, jeg trengte jo ikke, jeg startet jo på null, liksom, eller på pluss. Jeg trengte ikke overbevise en hel masse før noen begynte å høre etter. Men jeg opplever en som veldig, veldig positive, fine folk over hele linja. Ikke bare i klubben og på jobb, men også ute i gata. Men grunnen til at jeg sier at det er kjempeinteressant, det er jo at akkurat nå, i 2. april, så ble det innsatt ny president her. Det er opposisjonen vant valget, og president Macky Sall, som har sittet i 8 år, han måtte gå av. De som har vinnit valget nå, har vinnit det på at de skal kutte alle bånd til Frankrike. De er leia Ja, de sammenligner den tiden som har vært etter at de ble fri med det som var før de ble fri, fordi det er fortsatt Frankrike som bestemmer verdien på valutaen som vi bruker her, vestafrikanske frank, det er styrt fra Paris. De utvinner jo en hel masse av naturressursene her, og har jo da i klassisk europeisk ånd sørget for å betale noen mennesker avsindig godt for å fortsatt ha rettighetene som gjør at de har kunnet melke naturressursene grovt. Så vestens måte har jo vært å opprettholde korrupsjonen i Afrika ved å fylle lommene til noen få, sånn at de får sørge for at landet som helhet aksepterer å bli flådd. Men nå er det en oppvåkning på gang, i alle fall i Senegal, og også i noen av de andre vestafrikanske landene, som gjør at det er ikke sikkert at det er like spennende å være utlending her i de fem neste årene. Jeg håper selvfølgelig ikke at det skal ramme en stakkars nordmann, men det er en oppvåkning i forhold til å kutte alle bånd til Frankrike, bli flinkere til å stå sammen med andre afrikanske land. Det er jo paradokset her, ikke sant? At hvis du skal reise til Nigeria herfra, så er det vanskeligere enn å få visum til Europa. Så i det øyeblikket Afrika begynner å stå sammen og forene seg om sine ressurser, så tror jeg rett og slett verdensbildet sakte men sikkert vil endre seg, og Afrika vil bli sterkere da.
Men med det du sier der, og bakteppet med det, med tanke på å selge spillere til Europa og Skandinavia, er det noen, på en måte, kall det fotballforbundet i Senegal, som synes at dette er ikke bra, at på en måte de hvite og europæerne stikker med hele gevinsten, at de skulle på en måte styrt mer av det selv? Er det noen sånne politiske, idrettspolitiske diskusjoner oppe?
Faktisk så skulle jeg jo ønske at det var det, men min oppfatning er at det er stikk motsatt. Forbundet her har altså ikke klart å forhandle fram. Det finnes jo både en ligaforening som vi har i Norge, og et forbund, og de har jo noen ulike oppgaver i forhold til proffotballen i to øverste ligaene. Men ingen av de har klart å forhandle fram en TV-avtale. Det har man jo med Kanal Plus Afrika i de andre landene. Jeg kan sitte her og se toppliga fra Ivory Coast, men jeg kan ikke se toppliga fra Senegal. Det har liksom ikke brydde seg med å gjøre. Når de vant AFCON, nå ble de jo slått ut av Elfenbenskysten for 2 måneder siden, men de var jo regjerende mester i Afrikamesterskapet opp til da, og da mottok de jo en hakke med penger fra CAF. Da bevilget Executive Committee, altså en komité i forbundet på 20 mann, de bevilget seg 100 000 euro hver i bonus. Altså de syntes de selv var verdt 1 million hver, 20 mennesker som reiser på første klasse til alle landskamper og til å se spillere i utlandet og bry seg veldig mye om den internasjonale fotballen. De syntes de var verdt 1 million hver, men i samme periode så har klubbene mottatt akkurat null fra forbundet. Forbundet har bygd en state-of-the-art landslagsarena til 270 millioner euro. Den kan du google. Den er helt fantastisk. Du kunne spilt Premier League der i morgen. Men den ligger ute i no man's land. Altså, der spiller vi da, altså 5 hjemmekamper i året, og så ligger den bare og støver ned, og det støver ganske mye her. Så den begynner jo å se gammel ut allerede etter 2-3 år. Og den er altså ikke i bruk, det er ingen inntekter på den banen whatsoever, og den har kostet 270 millioner euro. Så penger kommer og penger forsvinner, men vi ser den ikke her på grasrota, hverken på aldersbestemt eller på proffotballen her lokalt eller nasjonalt da.
Men jeg tenker, hva gjør det med deg som menneske når du ser deg der kontrastene ser så enorme?
Ja, nei, det er jo det som er, hvis du googler Senegal, så står det at det er Vesteuropas mest stabile demokrati, så det er mye positivt å si om det, og når jeg vandrer rundt i kvartalene her hvor jeg bor, så ser jeg ikke flere tiggere eller uteliggere enn du ser i Oslo, altså veldig få. Alle folk skal et sted og har noe for seg, men samtidig, altså alle folk har en smarttelefon, altså på noen, altså Vipps har vi her, det kom før det kom Vipps i Norge, folk betaler masse tjenester, småpenger, småsummer, taxi med over nettet på telefon, så det mange ting som er forbausende likt hjemme, og så det jo noen ting som er helt forskjellig, og folk her klarer seg med ekstremt lite, og er tilsynelatende happy likevel. Da. Det ikke sånn at jeg liksom anbefaler at vi skal begynne å leve fra hånd til munn i Norge, men det faktisk det man gjør her. Da.
Men jeg tenker, du nevner, eller vi snakker om det med at den franske koloni, og da vil jeg jo tro, dette har ikke sjekket opp, men at det er mye av både treningene og kommunikasjonen går på fransk, eller er det sånn rimer det ok i engelsk?
Nei, engelsk, det er ikke en av 100 senegalesere som kan engelsk. Engelsk er helt verdiløst. Da må du ha en virkelig god grunn til å ønske deg det. Vi startet med engelskkurs her nå i høst, og kjørte en sånn bolk for å preppe gutta våre. Og det er ikke lett. Igjen da, når bakgrunnen fra å sitte i klasserom er så skrinn som den er her, så er det en studie, bare prøve å ha en engelsk klasse. Vi hyret inn en dame som var senegalesisk, men som har bodd en del av livet sitt i USA og vært gift med en amerikaner, så hun prater jo perfekt engelsk. Og hun var heldigvis ganske tøff, for jeg fikk jo litt hakeslepp når jeg så de gutta som på en måte er helt eksemplariske på fotballtrening og veldig lett å coache, tar til seg alt av videomøter, tilbakemeldinger, spillersamtaler. Når jeg fikk se de i klasserommet, jeg tjuvtittet litt på en engelsk time, så lærte jeg jo litt om hvem som er klassens klovn og hvem som ikke hører etter uansett. Altså det støynivået som var i det klasserommet til den engelsklæreren, det var helt hinsides. Så det er ikke lett å drive undervisning, men når det kommer tilbake til spørsmålet ditt, så kunne jo ikke jeg fransk når jeg kom heller, men det skjønte jeg at det må jeg bare. Jeg fikk tak i en trener som kunne brukbar engelsk, så i starten så brukte jeg tolk. Så hadde jeg jobbet i en måned, tenker jeg, så ble de vel såpass trygge på meg. Altså, trenerrollen er veldig annerledes her. Treneren er veldig høyt hevet, sitter oppe på en pinnestall og driver ikke med så mye coaching før eller underveis, men driver veldig mye med karakterutdeling etter kamper. Da. Fortelle folk hvem som har vært dårlig og hvem sitt skyld at det gikk sånn og sånn. Treneren er liksom en dommer som ikke nedlater seg til å fortelle deg på forhånd hva han ønsker fra deg, men veldig ivrig på å fortelle deg etterpå hva du gjorde feil. Så det synet på undervisning, det er også helt annerledes enn her. Så jeg tror nok de synes jeg var ganske rar til å begynne med. Men når det var gått en måned, så ble det vel nok så, eller etter hvert litt trygge på meg. Da. Så da var det en spiller fra Liberia, og det er en engelsktalende land, som sa til meg at du må være klar ved at han tolken, han sier ikke det du sier, for han hørte jo hva jeg sa, for han skjønte jo engelsk. Så da kutta jeg ut han tolken, da jeg fikk beskjed om at han hadde større ambisjoner på egne vegne som trener enn som tolk, så hadde jeg jo ikke noe bruk for han lenger heller. Så jeg har øvet en halvtime da på Duolingo på fransk, og i morgen så har jeg 500 dager strik på Duolingo. Så nå går det over stokk og stein med spillemøter og handling i butikk og greier på fransk, og det var en som knapt kunne bonjour når jeg kom, så det går an. Jeg skal ikke si at jeg snakker perfekt fransk, men jeg har i hvert fall lagt meg i særen for å lære meg det, og det tenker jeg at det har en mann på 58 gått av å få bryne av hjernecellene litt.
Jeg får si sånn som engelsklæreren sa til meg, Øystein, ja, du prøver i hvert fall. Så.
Ja, men altså, folk er så, og spillerne mine, altså, Steinest i dag, hva var det jeg sa for noe da? Jeg gjør jo feil hele tiden, men de De så høflige, og så har jeg en veldig bra assistent som han har gjort motsatt da. Han tenkte at skal jeg jobbe sammen med han fyren der, så må jeg begynne å lære meg litt engelsk. Så Arbi, han har lært seg engelsk i takt med at jeg har lært meg fransk. Så han veldig flink til å, han sufflerer meg som, en sånn teaterinstruktør da. Så når jeg holdt en tirade i dag før treninga og om hvordan denne treninga skulle være og hvordan motstanderen som vi møter på lørdag spiller, og hvorfor vi skulle forberede oss mot, den formasjonen og så greier, så står han liksom bare visker litt ved siden av, når jeg da sa noe som var helt koko, så var det ingen som lo, og så rettet han på meg, og så rettet jeg på meg selv, og da tillot de seg liksom å glise litt av det da, når jeg rettet på meg selv, men ellers så er vi veldig høflige, vi venter til treneren har skjønt at han har sagt noe feil med å le da.
Det er bra. Men litt sånn, du var jo i Abu Dhabi som assistenttrener i Banyas, ja. Som er et muslimsk land. Har du lært du noe som du har tog med deg? For nå er jo Senegal, det er vel 95% muslimer og 5% katolikker, skråstrek kristne. Er du glad du har den erfaringen fra Abu Dhabi?
Ja, det hjalp meg jo mye. Jeg var jo helt grønnskåling når jeg kom der, sånn kulturelt sett også. Og så ble jeg jo kastet ut i det. Jeg ble oppringt på en mandag og sa at hvis du vil ha denne jobben, så må du stå her på onsdag. Så jeg landet jo i Abu Dhabi uten å vite hva myntenheten var i landet. Jeg var helt naken. Men jeg lærte jo mye da. Jeg lærte brått og mye, og fant det jo veldig interessant. Jeg har jo på en måte lenge siden jeg slo frem meg å bli Premier League-trener liksom, så for meg er jo det, altså det så lenge det proffotball så er det jo kjempeinteressant hvis det i en helt annen kultur, det er bare en ekstra bonus, så den holdningen har jeg alltid hatt, så jeg tror jeg lærte ganske fort, men det er jo kjempeinteressant, og igjen så kommer du tilbake til det her synet på læring da. Jeg ble satt til å coache noe helhet på spillestil på et tidspunkt, og sto midt inne i midtsirkelen og blåste i fløyta og frøys situasjoner og ropte 40 meter fra midtsirkelen til han venstrebekken at når den ballen går så må jo du opp i press der liksom, men jeg fikk ikke noe særlig respons da, men jeg fikk jo fekta med arma og brukt stemmen og tenkte at der var jeg, nå har jeg vært god liksom, gjort allting riktig, frysi på riktig tidspunkt, forklart, vært engasjert, høy stemme, funket ikke i det hele tatt, fikk ikke respons, men det var ingen som sa til meg at sånn må du ikke gjøre, men så greide jeg vel kanskje by accident å finne ut at hvis jeg bare ruslet rundt ut på der, så en ting som trengte å justeres, og så ruslet rolig mens spillet pågikk til han venstrebekken, og så bare gikk opp bak han når det var et innkast eller når det var tid for det, og sa at så her når den ballen kommer over der sånn som i stad, så må du komme deg over der sånn at du er mye nærmere han når han mottar den ballen. Ok. Og så kommer etterpå treningen og sa, tusen takk, trener, tusen takk, du er god, liksom. Så det viser seg bare at i den arabiske kulturen så er det å ta på ansikt, det å bli arrestert sånn at andre hører det og ser det, at der gjorde du feil. Det er liksom så vondt at det lærer man ingenting av. Men hvis du mottar akkurat den samme informasjon som et velment tips mellom to, så er det plutselig gull verdt, og du får klapp på skuldra, og du er kjempegod, liksom. Så det er jo, det går på menneskelige relasjoner, og det tror jeg mye av det jeg lærte der har gjort at det har vært mye enklere for meg her, når jeg igjen da starter hver trening med en bønn, og den initierer ikke jeg, for jeg er jo da den eneste per definisjon kristne. Nå kan vi sikkert diskutere hvor kristen jeg er også, men jeg er nå i hvert fall, står nå i hvert fall i statskirken. Så da er det en av de assistentene som initierer den, og da er det en halvt minutt med bønn før vi drar i gang. Og innimellom så er det bønn i pausen, og ja, på alle mulige rare tidspunkter, hvor du bare må lære deg til å akseptere at sånn er det.
Men det er litt sånn interessant, nå er jo Koffa kommet opp i Eliteserien, og da er det jo veldig mye snakk i media om dette, at dette er en kristen klubb og med verdier ditt og datt, men for din del der du er nå, så er det ikke noe snakk, det er bare helt naturlig.
Det er en del av livet til folk i muslimske land, der Koranen er jo hevet over loven, eller lovverket er basert på Koranen, så det er liksom en ting det, så det Det er sånn de er, og jeg har ingen mulighet til å se om en er en god muslim eller en dårlig muslim. Alle ber. Det er bare integrert i livet her.
Det er interessant det du sier om å lære, for jeg har sett en herlig uttalelse, jeg må mest bare si herlig med store bokstaver. Vår gode venn, nå står det helt stilt, Ivar Hoff, han kalte deg at du var en god, eller det du kunne brukes til når du var i Brann som assistenttrener, det var at du kunne lage te, husker du den?
Ja, jeg husker det veldig godt faktisk. Nei, det var fin den. Det var en periode, Teitur og jeg kom jo til Brann og tok sølv litt sånn mot alle odds første året, og så ble det en syvende plass andre året. Og så brant det jo på alle bauer og kanter tredje året og berget plassen på playoff mot Sandefjord. Og hele den høsten der hvor vi lå nede i sumpa, så var det jo mye kritikk. Gikk jo mye på Teitur selvfølgelig, men det var i den forbindelse da at man mente at Teitur trenger hjelp. Og da pekte man jo på assistenten, og det var da Ivar Hoff sa at han er jo ikke dugende til noe annet enn å lage te. Så det var i hvert fall bare slått fast umiddelbart at det der var ikke noe hjelp å få for Teitur. Og det var jo under kamp, på sånn studiosending at det ble sagt. Så jeg ble konfrontert med det av Bergens Tidende sånn typ 10 minutter etter kampslutt, og da var det jo bare en halvtime siden han hadde sagt det, og jeg kunne ikke si noe annet enn at wow, sa han virkelig det liksom? Jeg kunne ikke ta det seriøst, men vi berget han opp plassen, og så var jo Ivar Hoff, som jo for øvrig er en kanonfyr, helt etter min smak, han var jo mye i Bergen i TV2, for han var jo en av de brukte mest. Så på et tidspunkt så satt han oppe på balustraden på Dickens, det var sånn innvendig andre etasje hvor du så ned på de som satt nede i første etasje, da fikk jeg øye på han oppe på hylla der. Og så kalte jeg på servitøren, og så ba jeg han å lage en kopp te og gå opp og servere til han gråhåret herremann som sitter oppe på balustraden der. Og det gjorde han selvfølgelig, og Hofferen fikk teen sin og hilste ned til meg. Så, og det skal også sies at etterpå det, så havnet jo jeg i Sandefjord og gjorde et bra første år der i Eliteserien, og da satt samme mann på samme sendinga og sa at jeg driter i hvem som får den årets trenerprisen, for den er jo bare en som skal ha, og det er Tones. Så Hofferen henger høyt i min bok.
Herlig fyr, det er ingen tvil om det. Men du, litt sånn helt avslutningsvis må vi jo, når du er inne på Marit som trener, du har jo ganske mye gøy med Vålerenga Cup og bronse med Flora i Tallinn, og sølv, som du sier, med Brann, og opprykk med Sandefjord. Og hva er det du grunnen setter høyest sånn per nå? Du er ikke ferdig som trener, for det vet vi, men
Nei, det morsomste er jo det du har foran deg, vet du. Så jeg, nå er det jo, nå er det happy days, altså, for nå er liksom hver trening er, ja, jeg er gira som aldri før.
Men hva sier det? Merker du det på en måte? Kaller det at det er en flow nå, at du ser at dette går?
Ja, men igjen da, på kultur så er man jo også ekstremt fatalistisk, og man er overtroisk. Og så har vi er jo et juniorlag, per definisjon. Vi er under 20 år i snitt, og vi spiller mot altså de klubbene som aldri har avgitt en spiller, som ikke driver med spillerutvikling, der kommer du ikke inn i laget hvis du er under 25. Og de folka er altså så eksperter på, dette er jo også, burde vært en egen podcast om trickery i senegalesisk fotball, for jeg har lært en del om drøying og juksing i disse halvannen sesongene her, for å si det mildt da. Og de lagene med de mest erfarne spillerne, de er altså så ekstreme på alt det fjaset som kaster bort tid, at du vil ikke tro det, altså. Og dommerne er jo, alle folk er gærne på dommerne, men dommerne har jo en helt umulig jobb med alt det fanteriet som de holder på med. Så derfor så er jo folk livredde for at vi skal punktere, akkurat som vi gjorde når det kom til liksom make or break I fjor da. Så da ble det jo liksom en holdning at Oslo, ja, det veldig talentfull, og de spiller annerledes fotball, og de morsomme å se på, og alt det der, men når det kommer til støkket, så har jo ikke de den staken som skal til for å rykke opp det. Jeg tror jeg opplest og vedtatt. Så jeg fortsatt ikke sikker på at vi står sterkere når vi kommer til make or break som vi nødt til å gjøre på et tidspunkt nå I de nærmeste ukene, men jeg veldig optimistisk med tanke på det, og da gjør vi det, så peker vi nese til hele Senegal, og da kommer vi til å få oppmerksomhet også, for det en fotballgal nasjon med 18 millioner mennesker som er helt crazy for fotball, så da gjør vi noe som ingen andre har gjort her nede før, så Om 8 uker så kan jeg svare deg på hva som det morsomste jeg har vært med på, men hvis det ikke går så kommer jeg til å ikke ta telefonen når du ringer.
men tenk sånn, hvis det går, vil du være med deg opp, og har du lyst til å bygge noe videre, eller har du lyst til å på en måte hoppe til et nytt land og prøve noe nytt?
Det litt tosidig det der. Jeg har jo blitt så gammel at jeg tenker at jeg skal unne meg å tenke mest på meg selv. Jeg skal ikke gjøre som jeg gjorde I Sandefjord og si nei til bedre klubber med dobbelt lønn fordi at jeg trodde at jeg skulle bli syvende far I huset liksom når det var gått 3 år så skulle jeg se 4 år fremover liksom og forlenge med de fremfor å ta noe som var definitivt vært bedre for min karriere. Den feilen skal jeg ikke gjøre igjen så hvis det som jeg får til her leder til noe annet ut I den store verden så kan det godt hende at jeg kommer til å prøve å utforske det men jeg har noen issues I forhold til at jeg gift og har kone som ikke har hatt mulighet til å være med meg hittil I hvert fall så jeg håper at vi rykker opp og har jo, hvis vi gjør det så har jeg jo veldig lyst til å ha dem på øverste nivå også men jeg nødt til å holde det litt åpent, definitivt
Ja, det mye spennende frem, men følger du med på norsk fotball og eliteserie Obos, nå jo din gamle klubb Vålerenga I Obos for eksempel, så det viser jo at penger betyr ikke alt, for det har jo det meste gått på tverket
Ja, nei, nei, jeg følger godt med, og nå har jeg skaffet meg access til alt som av norsk TV også, så jeg ser kampene, og så har jeg jo, vi trener jo om morgenen, og det ikke, jeg bor alene, så det ikke sånn at jeg har fryktelig travle dager etter jeg ferdig på jobb, så jeg har god mulighet til å følge med både på TV og på nett.
Nå håper jeg litt, for det, man må jo, det jo varmt I Afrika, det ja, vet vi jo, men hvordan en treningsvega, og hvor tid på døgnet trener dere, det må man forklare deg.
Ja, altså her det jo helt sinnssykt trøkk på banene, og det jo derfor at en kunstgressbane blir brukt opp på 3 år, da det ikke strå igjen på den liksom, og hjemme så har vi tippemiddelordning, og vi kan få til ting når en kunstgressbane utslitt, men her så må vi bare leve med den til en eller annen finner ut at det tid å bytte, og det har jeg vel knapt sett enda, så det en masse baner som helt nedslitt, og det kommer at de spilles på døgnet rundt altså. Vi første slotten begynner klokka 7 om morgenen 7 til 9 9 til 11, 11 til 13 11 til 13 den må breddeklubber ta, det finnes jo breddeklubber som trener på dagtid igjen da, hvis folk ikke studerer men bare kjører drosje eller hestekjærre så kan de jo like gjerne ha fri 2 timer midt på dagen som på ettermiddagen, så bredder, og så laga ned på 4. nivå og trener på dagtid. Men den siste slotten da, fram til 1, den ikke mange som sugen på. Og så går det jo egentlig ikke an å begynne igjen før 5, og da har du bare en slott fram til 7, hvis banen ikke har flommelys. Nå har de fleste flommelys, men ikke alle. Og har de flommelys da, så holder de på helt til midnatt. Men har de ikke, så det jo bare en slott fra 5 til 7 før det mørkt. Og de timene der midt på dagen, de ubrukelige, for da det så varmt at det ikke medisinsk forsvarlig å drive og spille. Så vi har valgt oss den som begynner 7, og det jo noe av grunnen at presidenten har bygd sitt eget hus med tanke på huset mer eller mindre hele klubben hjemme hos seg selv. Så der, når du kommer inn i første etasje der, så har du møterom og storkjøkken og vaskerom, eller altså storvaskeri, og så har du noen salonger på nivå 2, og så har du soverom med bunkbeds, så har vel 6 soverom med 4 senger, så der det jo plass til 24 spillere, og så har han sine egne gemakker på tredje etasje med sin familie, og så på fjerde etasje så det styrkerom og sånn fellesareal igjen. Så det bygd for å huse flesteparten av spillere, og alle som enten kommer fra så fattige kår at liksom bare det å få de inn i fast soverutiner og kosthold er jo veldig viktig. Eller at de kommer fra så langt unna at de ikke kunne at de må flytte da, for å være hos oss. For de er jo igjen så unge, så noen av de er jo bare 16-17 år, så de bor hjemme hos presidenten, og da har jo, ligger ikke den treningsarenaen vår så nærme, så der må vi en buss på en 10-12 minutter, og da er jo alle legger seg til samme tid og står opp til samme tid, så det er jo ganske uproblematisk for oss å trene klokka 7 om morgenen. Så, og da er vi jo ferdig før varmen setter inn, så vi har kommet til at 7 er bedre enn 9 for oss, da kunne vi valgt 9-11, men i store deler av året da, så er den siste halvtimen, da kan det fort være 35 grader.
God gjennomgang det, Tore. Jeg har en liten quiz, sånn helt avslutningsvis. Vet du hva en av landets viktigste eksportvarer i Senegal?
Godt spørsmål. Det er mye fisk her. Det burde jo vært olje, da hadde de vel vært rikere, men den olja som de eventuelt eksporterer, den er vel franskmennene som styrer. Jeg tror jeg må svare fisk.
Egentlig er det jordnøtte, men der står fisk også er en veldig stor del av eksporten, så du får godkjent for den.
Vi spiser veldig mye nøtter her, altså. De selger dem gjennom bilvinduene, så fort det er kø, så dukker opp en som skal selge deg en pose med nøtter.
Nei, men Tor Todesen, du får ha masse lykke til med avslutningen, og vi skal følge med deg på det store internettet, for det ikke så mange TV-kanaler som sender deres liga. Men tusen takk for at du tok deg tid til Brynepodden, og igjen masse lykke til med avslutningen av sesongen.
Hjertelig takk for det, like måte.
Tor Todesen der altså, og husk å følge oss i sosiale medier. Og på Facebook så har vi en abonnementsknapp som du trykker på, så kan du støtte oss med 10 kroner per måned. Hvis ikke du har lyst til det, så kan du kjøpe våre merchandise. Da trykker du også på Facebook eller på brynepaddene.podbean.com, så ser du butikken vår der, for det er stas med litt støtte. Og tusen hjertelig takk til alle som har gjort det. Men det var det vi hadde for denne gang. Brynepodden er med veis enda. Vi høres neste torsdag, og jeg håper at du har hørt litt og lært litt om afrikansk fotball i dag. Brynepoddene.